Dëgjuesën ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion me stira shiu, ftoj të ndiqni. Analistët në Prishtinë thonë se nuk është e qartë se çfarë nënkupton kompromisi i dhimbshëm në dialogun Kosovë-Serbi, për të cilin flasin zyrtarë të Bashkimit Evropian. Vetëm 1% e vogël e bizneseve në komunat me shumicë serbe paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se masat kundër koronavirusit janë të domosdoshme, por paralajmërojnë se ato e rrisin ankthin te qytetarët. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zyrtarët e Bashkimit Evropian përmendin kompromisin e dhimbshëm që duhet të bëjnë dy palët. Megjithatë, siç thon analistët në Prishtinë, ata nuk e kanë definuar as sqaruar se çka nënkupton kompromisi i dhimbshëm. Holësit nga Bekim Bislimi.
As Bashkimi Evropian dhe as në përgjithësi Bashkësia Ndërkombëtare nuk ka dhënë sinjale dhe as nuk e kanë definuar qartë se çfarë nënkupton kompromisi i dhimbshëm, për të cilin flasin kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë Naim Rashiti dhe Donika Emini. Për domosdoshmë një kompromisi të dhimbshëm për të arritur një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në vazhdimsi kanë folur zyrtarë të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe zyrtarë të Serbisë dhe të Kosovës. Së fundmi i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në forumin për siguri të Beogradit ka deklaruar që zgjidhja e kontestit do të jetë një kompromis i dhimbshëm i cili është i mundur dhe ia vlen. Por çfarë është kompromisi i dhimbshëm, Lajçak nuk ka sqaruar. Këtë deklaratë nuk i kanë sqaruar zyrtarisht as zyrtar tjerë të Bashkimit Evropian. Peter Stanos, zëdhënës i Bashkimit Evropian kompetent për politikën e jashtme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që fjalitë izoluara të zyrtarëve evropian, të cilët kanë folur në ngjarje, nuk duhet interpretuar kurrë. Ai Lajçak foli në një kontekst më të gjerë dhe tha shumë më tepër se sa kjo fjali, kështu që nuk nevojitet asnjë interpretim ose shpjegim, ka deklaruar Stano për Radio Evropa e Lirë. Rashiti, drejtori grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që aktorët e involuar në dialogun Kosovë-Serbi nuk e kanë bërë me dije se si do të duket kompromisi dhe është vështirë të dihet kjo. Por sipas tij ajo që dihet sakt është ajo se çfarë duan palët Kosova dhe Serbia. Siç thot ai, Kosova kërkon njohje nga Serbia dhe heqjen e barrierave nga rruga e saj drejt antarësimit të plot ndërkombëtar dhe perspektivës evropiane. Ndërkësh siç thot ai, Serbia kërkon që ta zgjidhë çështjen e Kosovës mjaftueshëm saqë të mos i bëhet pengesë për antarësim në Bashkimin Evropian. Rashiti thot se në këtë kompromis Kosova do të ofronte dokumentin Atisarit apo siç e quan ai Atisari Plus, asociacionin e komunave me shumicë serbe për të marrë njohjen nga Serbia, por duke e ruajtur karakterin unitar të shtetit dhe funksionalitetin e tij. Ndërkaq, siç thot ai, Serbia kërkon kompromis qoftë territorial, qoftë një status shumë më të zgjeruar për serbët e Kosovës dhe për kishën ortodokse serbe, si dhe të drejta të tjera në kuadër të Kosovës për një normalizim eventual të plotë të marrëdhënieve, por sipas tij Serbia heziton shumë që ta vendos njohjen eksplicite të Kosovës në tavolinë.
Tani problemi qëndron te ndërmjetësues. Përmjetësuesja ka përkufizu këtë proces që një kompromis i dhimbshëm për ta përmbyllë gjitha çështjet e hapura dhe për të eliminuar gjitha pengesat për progres Kosovës së drejtë BE-s, por nuk i ka dhënë emër. Shtetet anëtare të BE-s, sidomos Gjermania, kanë flet eksplicit për njohje reciproke, që cilën para se ky emër është njohja mes dy vendeve, dhe duke filluar nga njohja mes dy vendeve, duhet gjendet kompromisi se si akomodohet këtë proces politik të dy vendeve.
Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive e platformës Civikos, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë gjithë dialogut Kosovë-Serbi, kur palët janë kthyer qoftë nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni, me deklarata triumfaliste kanë krijuar një perceptim që po fitojnë kundër njëra tjetrës apo që janë një hap para njëra tjetrës. Ndërkohë që sipas saj palët kanë kërkuar kompromis dhe një të tillë e kanë theksuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian.
Pikë po ali deklarata e çogut se do të jetë dhimbshme, mirë po personi që do ta shkruaj do të jetë në anën e duhur të historisë. Ishte pak sa absurde. Edhe kjo tregoi që ndoshta edhe BE nuk ishte qartë se çka është ky kompromis i dëmshëm. Mirë po, po e shosë një strategji që së po akut i përgatisin të dy palët për një marrëveshje e cila nuk do të jetë win-win, por edhe lose-lose. Mirë po, asnjëherë bëj nuk ka qenë e qartë në regjimin e fazave të tilla.
Emini shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar Kosovën dhe Serbinë për një marrëveshje të aspektit ekonomik, por në aspektin politik nuk e kanë zbërthyer këtë marrëveshje. Megjithatë, zyrtarët e Bashkimit Evropian në kushte anonimiteti kanë shpjeguar që Miroslav Lajçak në forumin për siguri të Beogradit deklaroi atë që është e qartë dhe që sipas tyre nënkupton njohje të mundshme të pavarësisë së Kosovës nga pala serbe, por edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nga ana e Kosovës. Zyrtarët evropian përkujtojnë që presidenti serbis në disa raste në paraqitje të intervistat e tij publike ka thënë që Serbia duhet të jetë gatshme për një kompromis të dhimbshëm, që do të thotë, siç shpjeguan ata, pranim dhe njohje eventuale që Kosova nuk do të jetë më pjesë e Serbisë dhe për këtë arsye kërkohet kompensim. Po këta zyrtarë thanë që gjithashtu edhe politikanët e Kosovës në disa raste kanë porositur që kompromisi nevojshëm nuk është asnjëherë i lehtë dhe përfshin në tërheqje nga disa kërkesa. Në atë kontekst, zyrtarët evropian të përfshirë në dialog besojnë se marrëveshja mbi formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shihet si një kompromis i dhimbshëm. Temat e vështira janë në Kryes, ku do të testohet vullneti për kompromis dhe kompromisi ndoshta do të jetë i vështirë për njërin apo palën tjetër në dritën e presioneve të tyre të brendshme politike, thonë zyrtarët evropian, duke shtuar se megjithatë ia vlen të bëhen kompromiset, marë parasysh që rezultati përfundimtar do të jetë normalizimi dhe në fund integrimi në Bashkimin Evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011 në ndrejtimin e Bashkimit Evropian. Ky dialog ka për qëllim normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Së fundmi Shtetet e Bashkuara kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të ofruar palë drejt normalizimit të raporteve dhe në këtë kuadër më 4 shtator në shtëpinë e Bardhë në Washington, Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshje për normalizim ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara mbi 3700 biznese, por vetëm 255 nga to paguajnë tatim në administratën tatimore të Kosovës. Pronar të bizneseve në atë pjesë të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje. Kronikën Adi Ahmetit.
Bizneset e profileve të ndryshme operojnë në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveq, por në administratën tatimore të Kosovës janë të regjistruara vetëm 981 biznese, megjithsejt 1316 njësi aktive. Nga ky numër, tatim në ATK paguajnë vetëm 255 biznese. Nga muaj janar deri në muajin shtator të këtij viti, vlera tatimeve të marra nga këto biznese pa kontribute pensionale është vetëm 663.000 euro, thonë zyrtarë të administrates. Por shifrat për regjistrimin e bizneseve ndryshojnë nga ato të ATK-s. Në Agjencinë për regjistrimin e bizneseve, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se në pjesën veriore të Kosovës janë të regjistruara 3.740 biznese. Si pas ATK-s, këto biznese mund të jenë të regjistruara, por nuk janë aktive. Një numër i bizneseve mund të mos kenë përfunduar procedurat zyrtare për që regjistrim në ARBK. Radio Evropa Lirë ka vizituar disa nga bizneset aktive në pjesën veriore të Kosovës, pronaret e të cilive nuk kanë dashur të prononcon para mikrofonit. Megjithatë, thonë se rregullisht paguajnë obligimet tatimore në administratën tatimore të Kosovës. Sipas tyre, pagesat realizohen në bazë të strukturës së biznesit të regjistruar, qoftë ndërmarrje vogël, mesme apo e madhe. Ndryshe nga deklarimet, situata në terren është krejt ndryshe. Bizneset në këtë pjesë nuk janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale, në bazë të cilave pas çdo blerje lëshohet kuponi fiskal. Njëherësh janë të obliguara të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën tatimore të Kosovës. Madje njën nga pronaret në veri thot se nuk lëshon kupon fiskal si të tjerët, por që ai rregullisht paguan detyrimet e tij tatimore, bazuar në qarkullimin, si dhe taksat mbi pagat për punonjësit, të cilat përfshin taksat dhe kontributet e sigurimeve pensionale, thot ai. Procesi i vendosjes së arkave fiskale në Kosovë ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimi nga administrata tatimore Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në një dyqan. Mos lëshimi kuponit fiskal dhe mos transmetimi të dhënave në administrat janë të ndëshkueshme me ligjet në fuqi. Zyrtarët e administratës statimore të Kosovës pohojnë se qasja këtij institucioni në katër komunat e banuara me shumicë serbe nuk është shumë komode nëse krahasohet me rajonet tjera të Kosovës. Valentina Bytyqi, zëdhënëse në administratë në një përgjigje për Radio në Vrau Palir, thotë se në atë pjesë ka inspektor të komunitetit serb, të cilët janë të autorizuar të kryejnë aktivitete, inspektime dhe vëzhgime. Dhe përkundër vështirësive, thotë ajo, është arritur që të kryejnë aktivitete dhe të ketë të hyra prej bizneseve të asaj pjese. Shmangja lëshimit të kuponeve fiskalu mundëson bizneseve që të ikin obligimeve tatimore, duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, thot Rustem Abiti, ish koordinator i zyres rajonale në Mitrovic në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës. Ai në një bisedë për Radio në Evropa Lirë shprehet se bizneset në pjesën veriore të Kosovës nuk i japin llogari shtetit.
Një haos total sa i përket çështjes së pagesave të obligimeve tatimore në pjesën veriore nga bizneset e komuniteteve në veri. Pasi policia jonë vepron në veri, atëherë patjetër do duhet të shoqëroheshin këto institucione që të mbledhin edhe çështjen e tatimeve që qytetarët që operojnë në bazë të bizneset të tyre të kryjnë obligimet tatimore ndaj shtetit Kosovës, por
Valentina Bytyqi thotë se ATK-ja ka pasur aktivitete edhe në pjesën veriore, por jo aq sa duhet dhe aq sa ka nevojë zbatimi ligjit edhe në atë pjesë. Kjo për shkaqe të sigurisë. Mirpo në të shumtën rasteve gjatë aktiviteteve, thotë Bytyqi, kemi pasur mbështetjen nga policia Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën COVID-19, ku mund të lexoni të rejat e fundit rreth pandemisë koronavirusit. Për materiale të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni edhe rrjetet tona sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut thonë se politika duhet të heqë dorë nga zgjedhja e anëtarëve të Komisionit kundër diskriminimit në mënyrë që kjo dukuri të mund të luftohet në çdo pore të shoqërisë. Komisioni për parandalimin e diskriminimit, tani më shumë se një vit e gjysmë, mbetet jo funksional për shkak të pamundësisë së zgjedhjes së anëtarëve të tij. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoninë e Veriut mbetet peng i mosmarrveshjeve të deputetëve të pushtetit dhe opozitës, me atë që ky institucion që nga viti 2019 mbetet pas një anëtar. Organizatat joqeveritare kërkojnë që zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi të bëhet sipas modelit të zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit për parandalimin e korrupsionit. Përkatësisht i gjithë procesi i zgjedhjeve të anëtarëve të bëhet në sy të opinionit. Rrjeti i organizatave joqeveritare Margini ka theksuar se ndjehet i indignuar pasi deputetët e shumicës parlamentare gjatë mbledhjes së Komisionit për çështje evropiane dhe Komisionit lidhënës në kuadër të parlamentit gjatë leximit të dytë të propozimit ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi kanë hedhur poshtë amandamentin 18 me të cilin rregullohet zgjedhja e anëtarëve të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, ku siç theksohet qëllimi i të cilit është të sigurohet pavarësia e Komisionit, transparenca dhe procedura inkluzive për zgjedhje që është në pajtim me të gjitha standardet dhe rekomandimet e fakturit ndërkombëtar, si dhe me mendimin e Komisionit të Venecias. Ekspertët për çështje juridike thonë se çdo institucion vlen aq sa janë të vlefshëm dhe profesional persona që punojnë në të. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njerëzit për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut si shtet që pretendon të bëhet pjesë e bashkimit Bashkimit Evropian, institucionet duhet i shkëpus nga ndikimi i politikës, duke u hap rrug ekspertëve të lëmive përkatëse. Që të mund të punoj komisioni përkatës, ai për mbrojtje nga diskriminimi, nevojitet që në të instalohen persona me eksperiencë të pavarur nga partitë politike, personalitete të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e situatës së përgjithshme në aspektin normativ. Dhe përfundimisht, nëse pushteti mendon se kjo çështje është me prioritet, ndërkohë që ashtu duhet dhe të jetë, atëherë duhet të ndahen më shumë jete për funksionimin e këtij institucioni, përkatësisht komisionin kundër diskriminimit, që të mund sigurohet mbështetje profesionale për këtë komision. Thekson Mirjana Najqevska ish drejtore e Komitetit e Helsingit, aktualisht ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit. Ndërkaq Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e vendit duhet i qasen me seriozitet miratimit të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi, me këtë dhe formimin e komisionit si trup që duhet të detektoj rastet e shfaqjes së diskriminimit në të gjitha format, me që kjo ishte apostrofuar dhe si kërkesë nga ana e Brukselit në raportin e fundit të Komisionit Evropian.
Qëllimi i partive politike është edhe aq mbrojtja e interesit publik, mbrojtja e interesit të gjithë qytetarëve, por para se gjithash ata dëshirojnë që të kenë prani, por edhe kontrol mbi të gjitha organet dhe institucionet përshirëve ato të pavarë.
Ndryshe para shtresa që i kanë denoncuar qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejt Komisionit për parandalimin e korupcionin nga vitit 2011 deri në vitin 2018, gjërsa ka funksionuar ky trup, kanë të bëjnë me diskriminimin mbi bazë të përkatësisë politike dhe më pas radhite diskriminimin mbi bazë përkatësisë etnike, duke vazhduar me diskriminimin mbi bazë të statusit social, gjinisë dhe aftësive të kufizuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia e koronavirusit ka marrë hov në Evropë. Numri i rasteve të reja është rritur gjetk. Autoritetet kanë vendosur ose janë duke shqyrtuar vendosjen e masave të reja kufizuese. Ekspertët e shëndetit mendor thonë se masat kufizuese janë të domosdoshme, por paralajmërojnë se ato rrisin ankthin të qytetarët. Ndikimin psikologjik të pandemisë së koronavirusit e kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashk. Në Evropë dhe më gjerë, koronavirusi është duke sulmuar furishëm. Sikur se në pranverë, zyrtarët po ndërmarin masa në përpjekje për t'ja ndalur hovin. Me gjitha të këtë herë, është ndryshe. Ende pa u rikuperuar mirë nga izolimi i pranverës, kurba e infekcionit me koronavirus në Evropë ka marrë përpjetën. Numri rasteve të reja javëve të fundit arrin 100.000 çdo ditë. Për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, situata përbën shqetësim të madh dhe vendet duhet të rrisin kontrollet për të shpëtuar jetë.
The evolving epidemiological situation in Europe.
Situata epidemiologjike në Evropë ngreh shqetësim të madh. Numri ditor i rasteve është rritur. Pranimet në spital janë rritur. COVID-19 është bërë shkaku i 5 kryesor i vdekjeve dhe numri prej 1000 viktimash në ditë është arritur.
Has no been reached.
Për rjedhoi Franca, për shembull, ka vendosur orë policore në Paris dhe 8 qytetet e tjera. Republika Çeke ka mbyllur të gjitha shërbimet jo thelbësore dhe ka kufizuar lëvizjen e njerëzve. Spanja ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Italia ka kufizuar punën e restoranteve. Mbretëria e Bashkuar ka shpallur kufizime lokale, ndërsa rregullat për veshje të maskës janë ashpërsuar kudo. Shumë i kanë pranuar kufizimet e reja pasi alternativa atyre, bllokimi mbarkombëtar, Do të ishte edhe më i rënd. Edhe sikur të bëhej, nuk është e sigurt se publiku do të pajtohej me një bllokim të ngjashëm sikurse në pranverë, kur gati çdo gjë ka pauzuar dhe kufijt janë mbyllur. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë këtë muaj se ka vërejtur lodhjen nga pandemia COVID-19 në Evropë, por ka theksuar se përpjekjet për ta luftuar atë duhet të vazhdojnë. Drejtori rajonal i OBSH-s Hans Kluge ka thënë se sakrificat e mëdha të bëra për të frenuar koronavirusin kanë ardhur me një kosto të jashtëzakonshme që na ka lodhur të gjithëve, pavarësisht se ku jetojmë ose çfarë bëjmë. Në rrethana të tilla është e lehtë dhe natyrshme të ndiheni të plogët, të demotivuar dhe të përjetoni lodhje. Sipas OBSH-s, shkalla e kësaj lodhje pandemike vlerësohet të ketë arritur mbi 60% në disa raste. Këtë në një farë mënyrë e pasqyron edhe rasti i Republikës Çeke, ku qytetarët janë të ndarë për dhe kundër masave. Ky vend që në pranverë ka përbërë titull lajmesh për trajtimin e suksesshëm të pandemisë, është rikthyer sërish në kryetituj, por për të tjera arsye. Qeveria Republikës Çeke ka marrë vendim këtë javë që të kufizojë lëvizjen e qytetarëve dhe të mbyllë bizneset jo esenciale për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Çekia ka aktualisht normën më të shpejtë të infeksionit në Evropë, me masat e reja që do të zgjasin së paku deri më 3 nëntor, njerëzit lejohen të shkojnë në punë, të bëjnë pazare dhe të vizitojnë familjet. Dyqanet ushqimore, farmacitë dhe shërbimet e tjera thelbësore mbeten të hapura. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prag kanë shprehur mirëkuptim për masat.
Janë të ngjashme me ato që ishin në pranverë, nuk më duken të jashtëzakonshme. Për shembull, me veshjen e maskës jashtë, ne i mbrojmë bashkë qytetarët tanë të moshuar. Vetë kuptohet që janë lodhur nga pandemia, por më shumë nga shpëlarja mediale e trurit, se sa nga ajo që po ndodh. Virusi është këtu edhe ne si shoqëri duhet të ballafaquemi me të. Prej kësaj njerëzit nuk bën të lodhen, duhet të luftojnë.
Masat janë të nevojshme, ndoshta nuk kanë qenë të komunikuara në mënyrën më të mirë, por pajtohem me to. Më mirë është të kemi disa masat e ashpra, se sa të ndodhë diçka edhe me rënë.
Ta vlada të më njëgjela zhe...
Qeveria nuk i merë për vetë knatësi, por sepse kanë kuptim. Derisa nuk ka luftë, nuk bien bomba, njerëzit nuk qëllojnë njëri tjetrin. Ne gjithë kam bjetojnë.
Kufizimet e reja i shtohen mbylljes së shkollave, bareve dhe restoranteve, masa këto që kanë hyrë në fuqi javën e kaluar. Por që kanë shkaktuar protestat të dhunshme nga një pjesë e popullatës çeke e cila e kundërshton izolimin. Pavarësisht shifrave të larta, zyrtarët çek thonë se izolimi, sikurse në pranverë tash për tash nuk është opsion për shkak të ndikimit të madh në ekonomi. Megjithatë, masa edhe më kufizuese mund të jenë në tryezën e bisedimeve gjatë muajit nëntor. Kryeministri çek Andrej Babiš u ka bërë thirrje bashkëqytetarëve të tij që të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. Në pranverë, Republika Çeke është konsideruar gjerësisht modeli masave anti-koronavirus. Duke vepruar shpejt me mbylljen e bizneseve, ndalimin e udhëtimeve dhe detyrimin për maskat, ajo ka regjistruar maksimumin prej 377 rastësh në një ditë në fund të marsit. Masat kufizuese janë shfuqizuar gati të gjitha në fund të qershorit. Dhe në javën e fundit, rastet ditore në Çeki kanë kaluar disa herë 10.000-shin. Tensionet në fakt janë të larta në disa pjesë të Evropës ku ka nisur rivendosja masave për të ngadalësuar koronavirusin i cili është shfaqur për herë të parë në Kinë në fund të vitit të kaluar. Masat kanë ndikim të madh në ekonomi dhe kanë lënë tashmë miliona njerëz pa punë. Gjermania, që po ashtu ja ka dalë më mirë se shumë vende të tjera në valën e parë të pandemisë në pranverë, është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk dëshiron që situata të çojë në një izolim të dytë, por ka paralajmëruar se ditët e ardhshme janë kritike. Gazeta gjermane Bild në një editorial të botuar ditë më parë ka thënë se izolimi do të çonte në papunësi masive, falimentime dhe lodhje pa fund për shumë familje dhe fëmijë. Merkel së bashku me landët dhe qytetet duhet ta parandalojnë izolimin e dytë. Në një vend të lirë, shumica nuk mund të detyrohet të paguaj për sjelljen e disa idiotëve, ka shkruar Bild. Në Gjermani, sikurse edhe në vendet e tjera, fokusi është në ndryshimin e sjelljes së të rinjve, sidomos që thuhet se janë më neglizhent ndaj masave. Por profesionistë të shëndetit mendor thonë se të gjithë ndjehen të lodhur nga izolimi, maska, distanca sociale. Mihail Eriksen Benros, profesor i imunopsikiatrisë në Universitetin e Kopenhagës, ka folur për ekspozen.
Mendoj se është shumë e vështirë për qeveritë dhe shoqëritë që të izolohen, sepse ka nisur të ndjehet lodhja, sidomos se të rendë. Ata nuk shqetësohen shumë për veten, duke menduar se koronavirusi është veçanërisht i rrezikshëm për të moshuarit. Për të ndalur përhapjen e sëmundjeve infektive, natyrisht se duhet të mbahet distanca midis njerëzve. Shoqëritë duhet të vazhdojnë të funksionojnë, por duke mbajtur distancën sociale. Kjo natyrisht se është vështirë të mbahet për një kohë të gjatë, por ky virus nuk do të marrë fund muajin e ardhshëm. Do të duhet edhe gjysmë viti, një vit apo dy, derisa të kemi vaksinën. Andaj do të jetë një periudhë e vështirë për shumë njerëz. Po ashtu edhe për bizneset.
Profesori Benros thotë se gjatë fazave të bllokimit dhe izolimit, mirëqenia e shoqërisë bie dhe niveli i ankthit rritet. Ai tregon se cilët njerëz janë më të cenueshëm ndaj ankthit që krijon izolimin nga pandemia.
Analizat e studimeve të publikuara tregojnë se më të cenueshëm ndaj ankthit janë njerëzit që kanë histori paraprake të çrregullimeve të shëndetit mendor, por edhe njerëzit që jetojnë vetëm dhe njerëzit me nivele më të ulta të shkollimit. Këta janë ata që preken më shumë nga këto simptoma.
Autoritetet në Republikën Çeke kanë thënë se ka shenja se pandemia koronavirusit mund të çojë në rritje të numrit të vetvrasjeve në këtë vend. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, niveli i vetvrasjeve në Republikën Çeke është pak më poshtë se mesatarja BE-s për kokë banori. Këshilli qeveritar çek për shëndetin mendor ka miratuar në muajin gusht një plan gjithëpërfshirës për parandalimin e vetvrasjeve. Aleksandër Kasall, koordinator i planit, ka thënë për Radion Çeke se plani parandalues synon të reduktojë vetvrasjet në Çeki për 30% gjatë dekadës së ardhshme. Për ta bërë këtë, është veçanërisht e rëndësishme që mësuesit dhe mjekët e përgjithshëm të mund të përcaktojnë se kur dikush është në rrezik, ka thënë Kasall. I pyetur nëse ankthi dhe frika do të vazhdojnë edhe kur të marrë fund pandemia, profesori i imunopsikiatrisë Mihail Eriksen Benros përgjigjet.
Kjo është një pyetje e mirë, të cilën do të analizojmë edhe ne. Unë mendoj se ankthi do të bie në nivelet që ka qenë më herët. Së paku këtu në Danimark, ne kemi pasur periudhë të shkurtër të izolimit dhe kur transmetimi i sëmundjes është zogëluar, niveli i ankthit dhe shoqëria janë kthyer normalitetit. Mendoj se ky është një indikacion i mirë se situata e ngjashme do të ndodhë edhe në pjesën tjetër të botës, por është paqartë se nëse kemi periudha të gjata karantine, si do të ndikojnë ato në shëndetin tonë mendor, dhe a do të ketë grupe që do të kenë simptoma afat gjata, për të cilat duhet të kujdesemi.
Ekspertët e kuptojnë se evropianët dhe jo vetëm për muajt e tërë tashmë kanë jetuar me masa që u kanë ndikuar në liritë e përditshme. Por ata theksojnë se derisa të gjendet vaksina, mbështetja publikut për masat mbrojtëse si larja duarve, veshja maskave dhe distanca sociale është e rëndësisë kritike për frenimin e koronavirusit. Në të njëjtën kohë njerëzit i ruajnë edhe kontaktet e ngushta me familjen dhe miqtë, qoftë edhe përmes telefonit, sepse kjo ndihmon në menaxhimin e ankthit, porosit profesori Benros nga Universiteti i Kopenhagës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.